Efirda Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosining tongi dasturiga xush kelibsiz. Bugun 21 noyabr, juma, Toshkentda soat 7 dastur boshlovchisi men Alisher Siddiq, jahon yangiliklarini hamkasbim Hasanjon kuzatmoqda. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan asosiy mavzular: Mo'tabar Tojiboyevaga inson huquqlari himoyachilariga beriladigan eng nufuzli mukofot topshirildi. Taqdimot marosimi o'tgan Jenevadan turib Tojiboyeva bilan bevosita suhbatlashamiz. Solijon Abdurahmonov apellyatsiyasi advokatlar ishtirokisiz o'tkazildi. Apellyatsiya mustaqil jurnalistlar va inson huquqlari himoyachilarini battar g'azablantirdi. Qozog'istonda qurilishlar to'xtab qolgan, minglab o'zbek mardikorlari ishsiz qoldi. Mardikorlarning ko'pchiligi O'zbekistonga deportatsiya qilinadi, yana qanchasi tirikchilik ilinjida qullik mehnatiga yollanadi. Malayziyaning demokratik islom va adolatli davlat boshqaruviga prezident Karimov qiziqish bildirdi. Minglab dindor mahbuslarni ozod etish haqida hech qanday gap yo'q. Ozodlik radiosi o'qlarida qoling. Dasturimizda bu va boshqa mavzularga o'tishdan avval hamkasbim Hasanjon eng asosiy jahon yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. AQSh birjalarida aksiyalar qiymati va neft narxi yana pasaydi. Iroq parlamenti xavfsizlik borasida AQSh bilan erishilgan kelishuvni ikkinchi marta muhokama qildi. Moskva NATOga a'zo bo'lgan Germaniyaga Afg'onistondagi nemis kuchlari uchun kerak bo'lgan qurol aslahalar va boshqa harbiy texnikani Rossiya hududi orqali tashishga ruxsat berdi. Eshitganingiz, 21 noyabr Toshkent vaqti bilan tongi 7 ga qadar olingan dunyo xabarlarining qisqacha mundarijasi edi. Endi xabarlarning to'liq mazmuni. AQSh birjalarida aksiyalar qiymati va neft narxi yana pasaydi. Bunga global iqtisodiyot pasayishi haqidagi xavotirlar sabab bo'ldi. Payshanba kuni AQShning asosiy Dow Jones birjasida ko'rsatkich 5.5%ga kamaydi. Nyu-York bozorida dekabr oyida yetkazib beriladigan neft narxi 7%ga kamayib, bir barrel neft narxi $49.62 tashkil etdi. Bu bilan bir barrel neft narxi 2005-yildan beri birinchi marta $50 pasaydi. 20 noyabr kuni AQSh hukumati chiqargan hisobotga ko'ra, issiq qolganini da'vo qilib yordam so'rab davlatga murojaat qilgan fuqarolar soni so'nggi 16 yilda eng yuqori darajaga ko'tarilgan. Ayni paytda AQSh Kongressi a'zolari iqtisodiy muammolarga duch kelgan mamlakatdagi 3 ta yirik avtomobil ishlab chiqaruvchi shirkatga $25 milliard hajmida yordam mablag'i ajratish yoki ajratmaslik masalasida qaror qabul qilishni dekabr oyiga qoldirdi. Shuningdek, kecha Rossiyada ham aksiyalar narxlari keskin pasayib ketdi. Bosh vazir Vladimir Putin: global iqtisodiy bo'hron tufayli Rossiyada 90-yillardagi kabi iqtisodiy tanazzul yuz berishiga yo'l qo'ymaslik uchun o'z hukumati bor imkoniyatni ishga solishini aytdi. Iqtisodiy faoliyatni rag'batlantirish maqsadida Putin qator soliqlar kamaytirilishi va hukumat tomonidan qo'shimcha choralar ham ko'rilishini e'lon qildi. Iroq parlamenti xavfsizlik borasida AQSh bilan erishilgan kelishuvni ikkinchi marta muhokama qildi. Kelishuvga qarshi bo'lgan shia deputatlar baqirish va stollarni taqillatish orqali jarayonni izdan chiqarishga urindi. Endi bu kelishuv 24 noyabr kuni ovozga qo'yilishi kutilmoqda. Xabarlarga ko'ra, mazkur kelishuvda 2009-yil o'rtasida AQSh qo'shinlari Iroqning shaharlaridan va 2011-yil 31-dekabrga qadar Iroq hududidan olib chiqilishi ko'zda tutilgan. Taniqli jurnalist Anna Politkovskiy o'ldirilgani yuzasidan o'tkazilayotgan sud hakamlari mahkama yopiq eshiklar ortida o'tkazilishini so'ramaganliklarini aytdilar. 20 nafar hakamdan 19 nafari e'lon qilgan bayonotda ular mahkamaga hamma axborot vositalari vakillari kiritilmasligini so'ramaganliklari, balki sud zaliga telekameralar kiritilmasligini iltimos qilishgani bildirilgan. Politkovskiy oilasining advokati Anna Stavitskiy Ozodlik radiosiga bergan intervyusida sud ochiq bo'lishi jamiyat uchun muhim ahamiyatga ega ekanini aytdi.
Мы с самого начала достаточно жестко говорили о том, что этот процесс должен быть открытым.
Biz boshidanoq sud jarayoni ochiq bo'lishi kerakligini qat'iy gapirib keldik. Jamiyat o'zi xulosa chiqarish uchun sud jarayonida nimalar sodir bo'lganini jamoatchilikka yetkazish biz uchun muhim edi, dedi Politkovskiy oilasining advokati. Kremlning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan Anna Politkovskiy 2006 yil oktyabrda Moskvadagi o'zi yashaydigan uyining yo'lagida otib o'ldirilgan edi. Politkovskiyni otganlikda ayblangan Rustam Mahmudov hozirda Rossiya hududida emasligi aytilmoqda. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, tonggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Moskva NATOga a'zo bo'lgan Germaniyaga Afg'onistondagi nemis kuchlari uchun kerak bo'lgan qurol, aslahalar va boshqa harbiy texnikani Rossiya hududi orqali tashishga ruxsat berdi. Buni Rossiya Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi. Hozirda NATO Afg'onistondagi o'z kuchlari uchun zaruriy ta'minotni Rossiya havo kengligi orqali tashimoqda. NATO yetakchiligidagi koalitsiya kuchlari Afg'onistondagi toliblar jangarilariga qarshi janglar olib bormoqda, ammo Germaniya harbiylari bunday amaliyotlarda ishtirok etayotgani yo'q. AQSh prokurorlari amerikalik harbiyni afg'onistonlik bir fuqaroni otib o'ldirganlikda aybladi. Amerikalik harbiy Don Ayalani 4-noyabr kuni Qandahor shahri yaqinidagi qishloqda hibsga olingan qo'liga kishan solingan Abdul Salom ismli fuqaroni otib o'ldirgan. Abdul Salom amerikalik boshqa harbiyni yoqib yuborgan uchun hibsga olingan edi. AQSh federal prokurori idorasi BAE Systems shirkati uchun ishlagan Don Ayala hozir Afg'onistonda ekani va sud qilinishi uchun AQShning Virginiya shtatiga jo'natilishini kutayotganini bildirdi. Afg'onistonning Xost viloyatidagi Davumand tuman hokimiyat binosi oldida xudkush kimsa avtomobilga o'rnatilgan bombani portlatdi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, portlash oqibatida ikki politsiya xodimi halok bo'lgan, bir necha odam yaralangan. Ular orasida NATOning ikki harbiysi ham bor. NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlarning Kobul shahridagi bosh shtabi xudkush hujum uyushtirilgani va koalitsiya kuchlarining ikki harbiysi yarador bo'lgani haqidagi ma'lumotni tasdiqladi. Xudkush hujum uchun mas'uliyatni hozircha hech bir guruh o'z zimmasiga olgani yo'q. Pokiston harbiylari mamlakatning Bajur viloyati va Svat vodiysida havo va yerda amalga oshirilgan hujumlar oqibatida 40 nafar jangarini yo'q qildi. Pokiston rasmiylari ko'ra, so'nggi to'qnashuvlar Bajur viloyatining Mamont va Navagay tumanlarida bo'lgan. Ayni paytda 20-noyabr kuni Mamontda amalga oshirilgan xudkush hujum oqibatida kamida 9 odam nobud bo'ldi. Qurbonlar orasida hukumat tarafdori bo'lgan qabila kuchlari lashkar qo'mondoni ham borligi aytilmoqda. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Ukrainadan Rossiyaning Gazprom shirkatiga bo'lgan qarzini to'lashini talab qildi. Gazprom rahbari Aleksey Millerni 20-noyabr kuni Kremlda qabul qilgan Medvedev bu haqda shunday dedi.
Наши украинские партнёры нам должны деньги. Довольно приличные суммы, превышающие, по-моему.
Bizning ukrainalik hamkorlarimiz bizdan katta pul qarzdor. Menimcha ular 2.4 milliard dollar qarz. Bu har qanday mamlakat, har qanday kompaniya, jumladan Gazprom uchun ham katta pul, dedi Rossiya rahbari. Ammo Ukrainaning davlatga qarashli naftogaz shirkati Gazpromga qarzdor emasligini, biroq Rossiya Ukraina o'rtasi gaz savdosi bilan shug'ullanuvchi Rosukr Energo kompaniyasiga 1 milliard 260 million dollar qarzi borligini aytdi. 2025 yilga borib xalqaro xavfsizlikka asosiy tahdid oziq-ovqat tanqisligi va qurollar tarqalishi bo'ladi. AQSh Milliy razvedka kengashining Global tendensiyalar 2025 deb nomlangan hisobotida shunday bashorat qilingan. Hujjatda global miqyosda beqaror vaziyat yuzaga kelishida iqlim o'zgarishi asosiy omillardan biri sifatida ko'rsatilgan. Taxminlarga ko'ra 2025 yilga borib AQShning siyosiy va iqtisodiy ta'siri kamayadi. Ayni paytda Xitoy va Hindistonning ta'siri tufayli dunyo ko'p qutbli bo'ladi. AQSh Milliy razvedka kengashining hisobotida Indoneziya, Eron va Turkiyaning dunyodagi mavqeyi oshib borishi bildirilgan, ammo Rossiyaning kelajagi xususida aniq gap aytilmagan. AQSh Kongressi komissiyasi Xitoyning kompyuter orqali AQShga qarshi josuslik faoliyati kuchayib borayotganini bildirdi. Komissiyaning Kongress AQSh-Xitoy iqtisodiy xavfsizlik komissiyasiga taqdim qilgan hisobotda Xitoy AQShning maxfiy ma'lumotlarini ko'proq qo'lga kiritayotgani va kibernetik urush olib borish imkoniyatiga ega bo'lishga urinayotgani bildirilgan. Xitoy tomoni hozircha bunga o'z munosabatini bildirgani yo'q. Tonggi xabarlarni eshitdingiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettirishdan avval eng asosiy yangiliklarni yana bir bor eslataman. Mutabar Tojiboyevaga inson huquqlari himoyachilariga beriladigan eng nufuzli mukofot topshirildi. Taqdimot marosimi o'tgan Jenevadan turib Tojiboyeva bilan bevosita suhbatlashamiz. Solijon Abdurahmon apellyatsiyasi advokatlar ishtirokisiz o'tkazildi. Apellyatsiya mustaqil jurnalistlar va inson huquqlari himoyachilarini battar g'azablantirdi. Qozog'istonda qurilishlar to'xtab qolgan, minglab o'zbek mardikorlari ishsiz qoldi. Mardikorlarning ko'pchiligi O'zbekistonga deportatsiya qilinadi. Yana qanchasi tirikchilik ilinjida qullik mehnatiga yollanadi. Malayziyaning demokratik islom va adolatli davlat boshqaruviga prezident Karimov qiziqish bildirdi. Minglab dindor mahbuslarni ozod etish haqida hech qanday gap yo'q. Ozodlik radiosi to'qlarida qoling. Dasturimizni kunning eng muhim voqeasidan boshlaymiz. O'zbekistonlik sobiq siyosiy mahbus, inson huquqlari faoli Mutabar Tojiboyevaga Jeneva shahrida Martin Enels mukofoti topshirildi. Martin Enels mukofoti bu inson huquqlari himoyachilariga beriladigan eng nufuzli mukofotdir. 2008-yilgi Martin Enels mukofotini topshirish marosimi Jenevadagi Ariana muzeyida bo'lib o'tdi. Marg'ilondagi O't yuraklar klubi rahbari Mutabar Tojiboyev bu mukofotni BMT oliy komissari qo'lidan oldi. Marosimda so'zga chiqqan Tojiboyev o'zining qiynoqlar orolidan omon chiqqani uchun ham xalqaro hamjamiyatdan minnatdorchiligini bildirdi. Tantanali marosimda opera yulduzi Barbara Hendrik qo'shiqlar ijro qildi. O'zbekiston qamoqxonasida 2 yil 8 oy o'tirgan Mutabar Tojiboyev haqida suratga olingan film Shvetsiya telekanalida namoyish qilindi. Demak, men hozir bevosita so'z navbatini Jenevadagi taqdirlash marosimida bo'lgan muxbirimiz Hurmat Bobojonga bermoqchiman.
Demak, men hozir mana Jenevadagi Intercontinental mehmonxonasidaman Mutabar xonim bilan. Bu yerda mukofot topshirish marosimlari bo'lib o'tdi. Martin Enels jamg'armasi bu yerda Jenevada akkreditatsiyadan o'tgan xalqaro tashkilotlar vakillari ishtirokida katta bir tantanali marosimni tashkil qilgan. Mana hozir meni yonimda Martin Enels mukofotini qabul qilayotgan o'zbekistonlik taniqli inson huquqlari himoyachisi Mutabar Tojiboyeva. Mutabar opa, mana mukofotni qabul qilayapsiz. Bugun ko'nglingizdan nimalar kechyapti? Marhamat.
Bilasizmi, men bugun mana Martin Enels mukofoti laureati sifatida mana shu mukofotni qabul qilib olyapman. Lekin aynan bu mukofotga erishish uchun Jenevaga meni qo'yilgan qadamim shunchalar darajada og'ir kechdiki, qamoqxona, tergov izolyatorlari, karser, shuningdek onkologik kasalxona palatalari orqali mana oxirgi natija bugungi kunda men Jenevadaman.
Bugun demak ayni paytda Intercontinental mehmonxonasida Shvetsiyada akkreditatsiyadan o'tgan jurnalistlar uchun matbuot anjumani ham bo'lib o'tdi. Matbuot anjumani paytida Mutabar Tojiboyeva jurnalistlarning savollariga javob qaytarar ekan, meni ozod etilishim O'zbekistonda inson huquqlari sohasida o'sishni anglatmaydi deb aytdi. Mutabar Tojiboyeva nimani nazarda tutyapsiz? Nimaga sizni qamoqdan chiqqaningiz O'zbekistondagi o'sishni anglatmaydi?
Chunki men bunday qarorga kelishimni shunday fikrda ekanligimni sababi men ozod qilinganimdan keyin jurnalist Solijon Abdurahmonov hamda huquq himoyachisi Azamjon Turg'unovlar hibsga olinishdi va ular uzoq yillik 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilindilar.
Demak, men bilan suhbatda Mutabar Tojiboyev, Martin Enels mukofoti sovrindori. Ayni paytda Martin Enels jamg'armasi prezidenti janob Hans Tuinen mana shu anjumanda, demak, O'zbekistonda qamoqqa olingan boshqa inson huquqlari faollari ham yaqin fursatda ozod etilishiga umid bildirdi. Ayni tadbirda men bilan hozir, demak, suhbatda yana bir suhbatdoshimiz ishtirokchisi, tadbirning ishtirokchisi Shvetsiyada boshpana topgan o'zbekistonlik taniqli dissident yozuvchi, sobiq siyosiy mahbus Safar Bekjon ham qatnashyapti. Safar aka, sizning taassurotlaringiz mana bugungi tadbir haqida.
Bugungi tadbir haqida gapiradigan bo'lsak, darrov o'sha 2-3 yil oldin Mutabar Tojiboyevni ozod qilish uchun shu yerga kelib talabnomalar yozib, Karimov diktator deb uni portretlarini yoqqan kunlarimiz esimizga tushyapti. Shu esimizga tushayotgan shu kunlarni eslab, bugungi mukofot olish olayotganligini oldimizda yonimizda turayotganligini ko'rib men o'zimga ishonmayapman. Shunaqa bo'lishi ham mumkinligi, shunaqa nimaga erishishimiz ham mumkinligini men tasavvurimga sig'dirolmayman, o'ylayapman. Chunki bundan keyingi faoliyatimizda bundan ham ko'proq kurashishimiz kerak. Ko'plab do'stlarimizni qutqarish uchun mana shu faoliyatimizni davom ettirsak bir natijaga erishamiz deb o'ylayman.
Demak, Alisher, bugun demak marosimlar yana kechga yaqin Shvetsariyadagi eng obro'li Ariana muzeyida davom etadi. U yerda O'zbekiston borasida kichkina bir davra suhbati ham rejalashtirilgan va asosiy tadbirlar o'sha yerda davom etadi. Endi bu tadbirga O'zbekiston rasmiylarining ham kelishi kutilayotgan edi. Afsuski, biz ularni bu yerda ko'rmadik.
Rahmat, biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada, Jenevadan to'g'ridan-to'g'ri aloqada muxbirimiz Hurmat Bobojon edi. Eslatib o'tamiz, bugun Jenevada Mutabar Tojiboyevga inson huquqlari himoyachilariga beriladigan eng nufuzli mukofot topshirildi va Mutabar Tojiboyev ushbu mukofotga sazovor bo'lgan birinchi O'zbekiston fuqarosi hisoblanadi. Ozodlik radiosi o'qlarida qoling. Dasturimiz davom etadi. Qoraqalpog'iston Oliy sudining mustaqil jurnalist va huquq faoli Solijon Abdurahmonovga belgilagan 10 yillik qamoq jazosini o'zgarishsiz qoldirishi uning hamkasblari va savdoshlari noroziligiga sabab bo'layotir. Huquq faollari Solijon Abdurahmonovning uzoq muddatga qamalishini uning kasbiy faoliyati bilan bog'lar ekan, buni Karimov rejimining erkin fikrli shaxslarga nisbatan toqatsizligining yana bir isboti sifatida baholashmoqda. Navbatdagi lavha ayni mavzuni davom ettiradi.
Solijon Abdurahmonov O'zbekiston hukumati tomonidan xalqaro hamjamiyat uchun hadya sifatida garovga olingan shaxs ekanligini aytadi muxolifatdagi Erk partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov.
Solijon Abdurahmonovni umuman jinoyati yo'q, u jinoyatchi emas. Jinoyatchi emas odamni qamab qo'ygan odamlardan qandaydir bir haligi odamgarchilik kutib bo'ladi. Abdurahmonov ham, Azam Turg'unov ham garovga olingan odamlardek, xuddi garovga olinib qo'yilibdi hukumat tomonidan. Bir yaxshiroq haligi bir vaqtdanroq zelga chiqsa garovdan bo'shatadi. Garov faqat u bular emas, garovda o'tirgan faktiki butun o'zbek xalqi garovda turibdi. Ko'radi-da, ya'ni kimga ko'proq e'tibor bo'layapti, kimga ko'proq katta narsa undirish mumkin, kimdan endi undirish deganda siyosiy kapital bo'lishi mumkin, iqtisodiy kapital ham bo'lishi mumkin.
O'zbekiston inson huquqlari jamiyati raisi hozirda Fransiyada yashayotgan Tolib Yoqubov ham Solijon Abdurahmonovning boshiga tushgan ko'rguliklarga uning kasbiy faoliyati sabab bo'lgan deb hisoblaydi.
Juda ko'p marta Qoraqalpog'istonga borganman va ertaga huquq-tartibot organlari, prokuratura, SMB sistemasini, sud sistemasini judayam yaxshi kuzatganman, o'rganganman. Va shuni qo'rqmasa aytishim mumkinki, Qoraqalpog'iston O'zbekistonda qaroqchilar to'dasini asosiy qo'shinlardan biriga aylangan. Solijon aynan mana shu qaroqchilarga qarshi kurashayotgan oz sonli odamlardan bittasi edi. Ilg'ori edi. Albatta qaroqchilar bu narsani o'ziga singdirolmaydi, hazm qilolmaydi. Bu Solijonga o'xshagan odamlar ularni yo'lga g'ov bo'lib turadi. Shuning uchun qaroqchi o'sha o'zini usullarini qo'llaydi. Ularni usulni o'ldirish, qo'rqitish, qamash va hokazo.
Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovga ko'ra, Solijon Abdurahmonov singari haqiqatni istagan har bir shaxs Karimov rejimining qurboniga aylanishi mumkin.
Solijon Abdurahmonov ham vatanimizni, erki millatimizni o'sha hurriyat uchun kurashgan jurnalistlardan edi, ayniqsa tajribali, o'sha bilimdon jurnalistlardan biri edi. Shu nuqtai nazardan men o'ylayman, masalan, shunaqangi bir ilg'or fikrli odamga ertaga navbat keladi. Ertaga bo'lmasa, keyingi kuniga navbat keladi. Bu qanaqadir o'sha Franz Kafkani jazo koloniyasi, o'sha romandagi ofitserni bir haligi ixtiro qilgan mashinasini eslatadi. Ya'ni qachonki odam topilmay qolsa, o'zini yetib ketadi o'sha mashina. Xuddi shunday. Endi bu rejim hech to'xtamaydi. Mustaqillik dastlabki yillarida juda ko'pchilik ziyolilar bir chekkaga turdi, ya'ni kurashmadi. O'sha chekka turganlar ham endi omon qolmadi. Keyin o'sha bir to'lqin chiqdi 96-97 yillarda hukumatni maqtaydigan. Hatto o'sha maqtaydiganlarni ham hozir qamashyapti. Chunki sen yaxshi maqtay olmayapsan degan ma'noda. Umuman diktatorlik rejimlarini mohiyat shundan iborat. U qachonki o'zini nimasiga yetmasa, maromiga yetib, oxir pishib yetilib, o'sha ag'darilmaydigan bo'lsa, ungacha bu sudlar, mahkamalar, yoqimizda tergovlar bor, hammasi nisbiy bo'lib qoladi. Kimki bosh ko'tarsa qamaladi.
Soljon Abdurahmonovning taqdiri borasida xalqaro hamjamiyat O'zbekiston hukumatiga bosim o'tkazishi shart deb hisoblaydi. Londondagi O'zbekiston tashabbus guruhi rahbari taniqli jurnalist Shohida Yoqubov.
Soljon akaning jazosi shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda hech qanaqa siljish, ya'ni ommaviy axborot vositalari bo'yicha siyosatda hech qanaqa siljish yo'q. O'zbekistonda umuman mustaqil ommaviy axborot vositalariga ishlaydigan jurnalistlar qolmadi ham. Soljon aka bir rus tilidagi последний из могикан bo'lgan. Uni bemani ayblovi bilan hibsga olinishi hamda qamalishi bu umuman qaddan tashqari bespredel deb baholaymiz. Boshqa narsasi yo'q. Nima uchun, masalan, OBSE, nima uchun BMT, nima uchun Yevropa ittifoqi media bo'yicha odamlar jimjit? Nima uchun? Hamma umuman olganda hamma hozir shov-shuv ko'tarish kerak shu munosabati bilan. Albatta, uni ozod qilinishi lozim.
Londondagi O'zbekiston tashabbus guruhi rahbari Shohida Yoqub fikrlari edi. Ozodlik uchun mehribon.
Esa to'tamiz Qoraqalpog'iston Oliy sudining mustaqil jurnalist Soljon Abdurahmonovga belgilagan 10 yillik qamoq jazosini kuchda qoldirishi uchun qoldirishi uning savdoshlari noroziligiga sabab bo'layotir. Soljon Abdurahmonovga 10 yillik qamoq jazosi tayinlanganida ayni paytda Yevropa ittifoqi va AQSh hukumatlari Soljon Abdurahmonovning zudlik bilan ozod etilishini talab etayotir. Va yana bir eslatma, joriy yil oktyabr oyi o'rtalarida Yevropa ittifoqi O'zbekiston rasmiylariga nisbatan joriy etilgan viza taqiqini bekor qilgan edi. Jahon moliyaviy bo'hronining bevosita ta'siri olaroq Qozog'istonda qurilishlar to'xtab qolgan, lekin minglab o'zbek mardikorlari ishsiz qoldi. Mardikorlarning ko'pchiligi O'zbekistonga deportatsiya qilinadi, yana qanchasi tirikchilik ilinjida qullik mehnatiga yollanadi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Komila Sobirova.
Jahon mamlakatlari bo'ylab moliyaviy bo'hronning avj olayotgani chet elga ish izlab ketayotgan o'zbekistonliklarni yo'ldan qaytarib qola olmayapti. Ular pul topish ilinjida hamon yaqin va uzoq xorijga jo'nab ketmoqdilar. Qozog'istonda ishlayotgan andijonlik suhbatdoshimiz Zafarjon o'zbekistonliklarni xorijga yetaklayotgan sabablar haqida bularni gapiradi.
Hozir bunaqalar ko'p bu yerda, ko'p bo'lyapti. Ishlab kelish olgan ishda o'zi yo'q, tanishi yo'q, nimasi yo'q, shunday qilib ham bo'lyapti tanchasiga. Ishsizlik bizdagi birinchi sabab. Ish bilan ta'minlanmaslik, keyin ishni vaqtida olinglar bermaslik. O'sha hali hozir o'zbek xalqiga nima bo'lib qolsa ko'proq endi. Shu xalos bo'lib qolib chetga chiqib kelib ishlab kelsam bir narsa qilsam shu mashina qo'yib qoldi. O'zimizda ish yo'q, sharoit chatoq o'zimizda ko'ryapsiz. Bo'shunga shu yerlarda shunaqa bo'lib, shu qiynalsa ham kecha tekshirlik deb ish qilib borishadi.
Deydi suhbatdosh. Kuzatuvchilarga ko'ra, chet ellik mehnat muhojirlari Qozog'istonda asosan qora ishlar, jumladan qurilish obyektlaridagi ishlarga jalb qilinadi. Biroq butun dunyoda kuzatilayotgan moliyaviy bo'hron va Qozog'iston iqtisodida kuzatilayotgan inqiroz aksar migrantlarning ish joylarini yo'qotishlariga sabab bo'ldi. Shu bois hozir Qozog'istonda ish joylaridan ayrilgan chet ellik mehnat muhojirlari Olmaota shahri chekkasida joylashgan, ko'pchilik orasida qul bozor deb yuritiladigan mardikor bozoriga kelishga majbur bo'lmoqda. Aniqlanishchi mehnat muhojirning mardikor bozorida topadigan kunlik daromadi 1000 tanga yoki taxminan 8,5 AQSh dollariga tengdir. Ammo Qozog'istonga pul ishlash maqsadida kelgan mardikorlarning mazkur bozor orqali ko'rayotgan kunlari ham uzoqqa cho'zilmaydigan ko'rinadi. Olmaota shahar politsiyasi noyabr oyi davomida mamlakat hududida yurgan noqonuniy muhojirlarni ovlab, yurtiga qaytarish reydlarini faollashtirib yubordi. O'tgan bir hafta davomida 360 mehnat muhojiri yurtiga badarg'a qilindi. Olmaota ichki ishlar departamentining keltirishicha, ularning 90% o'zbekistonliklardir. Mahalliy huquq-tartibot idoralari Qozog'istondagi mehnat muhojirlariga qarshi reydlarning o'tkazilishiga chet ellik fuqarolar tomonidan mamlakat hududida sodir etilayotgan jinoyatlar miqdori ko'paygani ham sabab bo'layotganini qayd etadilar. Joriy yilning 11 oy davomida Olmaota viloyatida chet ellik mehnat muhojirlari tomonidan jami 92 jinoyat sodir etilgan. Qayd etish joizki, Qozog'istondagi ayrim jamoatchilik tashkiloti vakillari ham hukumatning mamlakat hududidagi chet ellik ishchilar sonini kamaytirishi lozimligi bo'yicha talabni ilgari surmoqdilar. Shanroq jamoatchilik tashkiloti rahbari Asilbek Xo'jaahmedov ham ana shunday fikr tarafdori.
Politsiya jiyelitirdi, ularni tavib Qozog'istondan chiqaruv kerak.
Politsiya tezkorlik bilan ularni aniqlab Qozog'istondan badarg'a qilishi kerak. Migratsiya haqidagi qonunda keltirilgan talablarni esa kuchaytirish zarur. Bizning politsiya muhojirlarni tutib ularni 15 sutkaga qamaydida, so'ng ular mamlakatda yana tartib buzib yuraverishadi. Hozir ularning soni juda ko'p. Bizning Qozog'istonga Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistondan kelgan muhojirlar kerak emas. Ularning aksari qurilish ishlariga jalb qilinadi, biroq qurilish ishlarini qozog'istonlik ishchilarimiz ham bajarishlari mumkin, deydi Asilbek Xo'jaahmetov. Ayni paytda Xalqaro inson huquqlari Helsinki qo'mitasining Olmaota vakolatxonasi raisasi Ninel Fokinaga ko'ra, Qozog'iston hukumati mamlakat iqtisodida kuzatilayotgan inqirozga qaramay, mehnat muhojirlarini o'ylamay, netmay mamlakat hududidan quvib chiqara olmaydi. Hukumat obdon o'ylab keyin qaror qabul qilishi kerak, chunki moliyaviy bo'hron yakun topgach, taxminan 2 yillardan so'ng mehnat muhojirlari Qozog'istonga az qotib qolishi mumkin, deydi Fokina. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishchi ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamas, tashqi yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006-yilda 2000-yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettiramiz. Malayziya bosh vaziri Abdulla bin Hoji Ahmad Badaviyning joriy hafta boshida Toshkentga qilgan tashrifi davomida prezident Karimov davlat boshqaruvida Malayziyada amal qiladigan Al-Islam Al-Hazoriy tamoyillarini O'zbekistonga ham joriy etishga qiziqish bildirgani xabar qilindi. Al-Islam Al-Hazoriy arab tilidan o'girilsa madaniylashgan islom demakdir. Islom dini va Qur'on asosida ishlab chiqilgan Al-Islam Al-Hazoriy tamoyillari adolatli davlat boshqaruv, iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish, ilm-fan taraqqiyoti, ozchiliklarga va ayollar hurmatini hamda musulmonlar va nomusulmonlar o'rtasidagi tinchlik va totuvlikni rag'batlantiradi. 1957-yilda paydo bo'lgan ushbu g'oyani bugungi kunda Malayziya bosh vaziri Abdulla Ahmad Badaviy targ'ib etmoqda. 80% aholisi musulmonlardan tarkib topgan O'zbekistonda ko'pchilik tahlilchilar Malayziyaning islom va demokratiya tajribasi ayni muddao bo'lishini ta'kidlab keladi. Malayziyadagi Al-Islam Al-Hazoriy institutining hamraisi professor Ismoil Hoji Ibrohim Ozodlik radiosi bilan suhbati davomida Markaziy Osiyo hukumatlari o'z boshqaruv tabiatlarini isloh etishlari kerakligini aytdi.
You know, I visited Uzbekistan together with the former prime minister. We had a meeting with Islam Karimov as well. So during our visit, we were talking about
Men sobiq bosh vazir bilan birga O'zbekistonga safar qilganman. Biz Islom Karimov bilan ham uchrashganmiz. Uchrashuvimiz davomida biz islom asosida demokratiyani barpo etish, musulmon va nomusulmonlarga nisbatan adolatli munosabatda bo'lish haqida suhbatlashganmiz. Mening xulosam shu bo'ldiki, kommunizmdan voz kechgan Markaziy Osiyo davlatlari uyg'onishlari va o'z siyosatini islomning ma'naviy qadriyatlariga asosan yurgizishlari kerak. Ular avvalambor iymonli bo'lishlari kerak, dedi Ismoil Hoji Ibrohim. Malayziyaning ko'p millatli jamiyatida davlat boshqaruvining bunday usuli juda qisqa vaqt ichida misli ko'rilmagan iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishga turtki bergan. Biroq minglab musulmonlar ekstremizm va terrorchilikda gumon qilinib qamoqqa tashlangan O'zbekistonda Malayziyaning tajribasini tatbiq etish istiqbollari jiddiy shubha ostiga olinmoqda. Dindorlarga qarshi qatag'onlar bilan tenglashtirilgan murosasiz siyosat boshida turgan prezident Karimovning o'z davlat boshqaruvini isloh etishi ko'pchilik uchun imkonsiz ko'rinmoqda. Bu boradagi savollarimizga javob berar ekan Ismoil Hoji Ibrohim O'zbekistonda avvalambor ekstremizm va terrorizm nima ekani to'g'ri aniqlab olinishi va adolatli mahkama jarayonlari o'tkazilishi kerakligini ta'kidladi. Hoji Ibrohim fikricha, davlat boshqaruvini islomga muvofiq isloh etish panjara ortida aybsiz musulmonlar bo'lsa, ana o'shalarni ozod etishdan boshlanishi kerak.
If he's really serious, he has to change, of course.
Agar uning niyati jiddiy bo'lsa, u o'zini o'zgartirishi kerak, dedi jumladan Ibrohim Hoji prezident Karimovga ishora qilib. Qo'g'indagi taniqli o'zbek ulamosi Obidqorin Nazarov Malayziyaning demokratik islom tamoyillarini qabul qilishga prezident Karimov tomonidan bildirilgan qiziqish aslida samimiy emasligiga ishonadi. Ehtimol Karimov Islom Xazoriy haqida so'z ochib, shunchaki bu g'oyaning targ'ibochisi Malayziya bosh vaziriga mulozamat qilgandir.
Nazarimda bu yerda Ahmad al-Badaviyga mulozamat ham emas va bu yerda samimiy qiziqish ham emas. Bu yerda faqat shu hokimiyatni saqlab qolish, ayollarning huquqini himoya qilishmi, bolalarning huquqini himoya qilishmi, Allohga ishonishmi yoki ilmni ustunligimi, iqtisodni o'nglashmi yoki adolatli tuzummi, bularni qaysi biri gapirilmagan bizda. Bu gaplar gapirilaveradi, lekin amalda uni teskarisini qilaveradi. Qaniydi, lekin amalda bo'lsa o'sha Malayziyadagi muhit, musulmonlarga bo'lgan hurmat, islomga bo'lgan chinakam haqiqiy ixlos, hurmat agar O'zbekistonda bo'lsa, bu hozirgi Karimov bor ekan, hozirgi hukumat bor ekan, hech narsa o'zgarmaydi. Bular o'zini o'zgartirish kerak.
Obidqori Nazarov fikrlari edi. Islom Xazoriy tamoyillari adolatli davlat tizimini yaratish orqali islomning ekstremizm va terrorizmdan xoli din ekanini isbot qilish va musulmonlarning dunyo bo'ylab obro'sini oshirishni maqsad qilib qo'ygan. Diniy erkinliklarni kuzatuvchi forum 18 tashkiloti vakili Feliks Körli fikricha, O'zbekiston hukumatining dindorlarga nisbatan toqatsizligi mamlakat ichida ekstremizmga turtki berayotir. Ozodlik radio to'lqinlarida dasturimizning ikkinchi yarmida tinglang. Solijon Abdurahmonov apellyatsiyasi advokatlar ishtirokisiz o'tkazildi. Hukumat advokatlar ustidan nazoratni kuchaytiryaptimi? Toshkent lok bo'yoq zavodining sobiq rahbarlaridan biri Ozodlik radiosiga intervyu berdi. Janob Parijer O'zbekiston kuch ishlatar idoralari rahbarlarini ayblab chiqmoqda. Somali hukumati dengiz qaroqchilarining mamlakat qirg'og'ida faoliyat yuritishiga imkoniyat yaratib berar ekan, ushbu davlat jahonning eng abgor davlatlaridan biriga aylandi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan tanishasiz. Ozodlik radiosi to'qlarida qoling. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettiramiz. Advokat To'laganov Solijon Abdurahmonovning shikoyat arizasi ko'rib chiqilishi rejalashtirilgan sud majlisiga samolyot chiptasi sotilmagani uchun bora olmadi. Vaholanki Toshkent Nukus yo'nalishida parvoz qilgan uchoqda qariyb 10 ta joy bo'sh edi, deb xabar qildi O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi raisi Surat Ikromov 20-noyabr kuni. Bu voqea janob Ikromovning fikricha Qoraqalpog'istonlik mustaqil jurnalist va inson huquqlari himoyachisi Solijon Abdurahmonovning qamalishi ortidagi sabablar siyosiy ekanligining advokatura instituti islohoti to'g'risidagi gaplar Xo'ja Kursinga qilinayotganining yana bir isbotidir. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Qoraqalpog'iston Oliy sudi 19-noyabr kuni mustaqil jurnalist va huquq faoli Solijon Abdurahmonovning shikoyat arizasini ko'rib chiqib, uni qanoatlantirmagani to'g'risida o'z vaqtida xabar bergan edik. Nukus shahrida bo'ladigan o'sha kungi majlisda ishtirok etish uchun 19-noyabr kuni sahar soat 6 da inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromov Toshkent aeroportiga bordi. Ikromovning aytishicha kassirlar bilet borligini aytgan. Birozdan so'ng sherigi advokat To'laganov yetib keladi va vaziyat o'zgarib qoladi.
Xo'p, deb turganidan birdagina men kelganimdan keyin bilet yo'q, samolyot to'ldi deb ham bahonam bilan mindirishmadi. Men 22 marta uchgan bo'lsam, Nukusga biror marta samolyot to'lmagan. 10 ta, 15 ta, uzog'imdan 20 tadan hech qachon ochmagan. 48 tik o'rini bor. Samolyotda, ani 24-da hech to'lagan emas.
Shundan so'ng advokat To'laganov Qoraqalpog'iston Oliy sudiga shoshilinch telegramma yubordi.
Nemerlarni to'xtatinglar, bilet yo'qligi sababli ucha olmadik bugun. Boshqa 25 noyabrga qoldirishingizni so'rayman deb telegramma yuborganman. Kvitansiyasi menda turibdi.
Lekin Oliy sud advokatning telegrammasini inobatga olmadi. Solijon Abdurahmonovni 10 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risidagi dastlabki sud hukmini o'zgarishsiz qoldirdi. Toshkentdan Nukusga Surat Ikromov hamda Rustam To'laganovlarsiz uchgan samolyotda kamida 10 ta joy bo'sh edi. Bu haqda men o'sha samolyotda uchgan g'arblik diplomatlardan biridan 20 noyabr kuni Toshkentga qaytib uchib kelgach so'rab bildim, dedi Surat Ikromov.
Qaytgandan keyin bugun ertalab so'radim undan, ketayotgan samolyotlarda qancha bo'sh joy bor edi desa, anchagina bo'sh joylar bor edi, ko'zimga tushdi shu ancha bo'sh joy deganidan keyin men o'sha 100% ishondimki, shu bular kuzatuv olib borgan. Natijada mana biza borish o'zi bilgan, endi bizani telefonlar eshitiladi, boshqa hamma narsadan kuzatishadi ular albatta. Mana shundan keyin bular demak o'shatga buyruq berishgan, shu bizaga mutlaqo o'sha biletlarni sotmaslik to'g'risida.
Sudlanuvchi advokatining ishtirokisiz ham sudlovning o'tkazib yuborilgani O'zbekistonda advokatura instituti islohoti to'g'risidagi joriy yil bahoridan buyon davom etayotgan gap-so'zlarni yodga soladi. 2008-yilning 1-mayida O'zbekiston prezidenti O'zbekiston Respublikasida advokatura institutini isloh qilish choralari to'g'risidagi farmonni imzolagandi. Farmonda bir qator chiroyli gaplar, jumladan advokatlarning huquqlarini va qonuniy manfaatlarini himoyalash lozimligi uqtirilgan. Sal keyinroq 27-may kuni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Advokatlar Palatasi faoliyatini tashkil qilish to'g'risidagi qarorni qabul qildi. O'shandan beri advokatura islohoti to'g'risida ko'p gapirilyapti, deydi Surat Ikromov.
O'zbekistonda matbuotida agar eshitib ko'rsangiz, bu yerda shu reformalar to'g'risida juda ko'p gapiriladi. Lekin bironta bir reformani astoydil bil bo'yotgani ma'lum emas. Misol uchun o'sha advokaturani reforma qilish maqsadida yangi strukturalar tashkil qilingan, lekin u strukturalardan hech qanaqa foyda bo'lmayapti. Hech qanaqa bir samara yo'q.
Shunisi qiziqki, boya tilga olingan ikki hujjat, prezident farmoni va hukumat qarori mazmun mohiyatiga ko'ra bir-biriga ziddir. Har holda O'zbekiston advokatlari assotsiatsiyasi Toshkent shahar bo'limi fikri ana shunday. Mazkur bo'lim vakillari bu haqda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining 29 sentyabrdan 10 oktyabrgacha Varshava shahrida bo'lib o'tgan yig'ilishida maxsus ma'ruza bilan chiqish qilgan edilar. O'zbekistonlik yana bir advokat Ruhiddin Komilov ham advokatura islohoti to'g'risidagi gaplar Xo'ja Ko'rsinga qilinayotgan ish degan fikrda.
Hech narsa isloh bo'lgani yo'q, hech narsa isloh ham bo'lmayapti. Bu gap hammasi shakl bor, mazmun yo'q. Faqat shakl o'zgardi.
Shaklda nima o'zgardi?
Palata bo'ldi, majburiy a'zolik bo'ldi palata, advokatlar palatasiga. Shu, boshqa hech narsa o'zgargani yo'q.
Agar mazmun o'zgarmaydigan bo'lsa, unda bu shakl o'zgartirishini kimga kerak bor? Nimaga kerak bor?
Endi biz ham shuni olmay boshimizga arang albatta-da. Lekin bunaqani bir a'zolikka yoki palata tashkil qilish shunaqa narsalar oxirgi paytda ko'payib ketyapti-ku gap ochig'i. Oddiy odatiy bir holatlardan biri, odatiy bir tendensiya bor, shunaqa tendensiya mavjud-ku, bir qaraqa tashkilot tugatiladi, o'rniga boshqasi tuziladi.
Yana o'sha prezident farmonida
advokaturasi isloh qilishga qaratilgan juda ajoyib gaplar gapirilgan gap ochig'i. Lekin ko'rmoq bor, yemoq yo'q deydi-ku. Hammasi shunga bor taqalyapti. Bu gap. Hammasi amalda boshqacha deganda.
Advokat Ruhiddin Komilov edi. Uning fikrlariga 10 ga yaqin bo'sh o'rin bilan Nukusga uchayotgan samolyotga advokat Rustam To'laganovning chiqarilmagani yorqin dalil bo'lishi mumkin.
Shunday qilib, aftidan hukumat advokatlar ustidan nazoratni kuchaytirayotgandek eslatamiz, Solijon Abdurahmonov apellyatsiyasi advokatlar ishtirokisiz o'tkazildi. 19 noyabr kuni huquq faoli va mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonovning shikoyat arizasini ko'rib chiqqan Qoraqalpog'iston Oliy sudi uni qanoatlantirmadi. Apellyatsiya sudi Abdurahmonovga belgilangan 10 yillik qamoq jazosini o'zgarishsiz qoldirdi. Ayni paytda Yevropa Ittifoqi va AQSh hukumatlari jurnalistning darhol ozod etilishini talab etayotir. Eslatamiz, joriy yil oktyabr oyida Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga nisbatan joriy etilgan, ayrim o'zbekistonlik rasmiylarga nisbatan joriy etilgan viza taqiqini bekor qilganida. Ozodlik radiosi to'lqinlarida siz, dasturimiz bir necha soniyadan so'ng davom etadi.
Ozodlik radiosiga maktublar.
Aytsak ham aytmasak ham ado bo'lmaydigan kamchiliklar.
Sochim oqarganida tuman hokimidan kaltak yeb o'tirganim alam qiladi.
Ozodlik radiosiga telefon qo'ng'iroqlari.
telefon nomidan endi bir tur telefon qilyotgandim men. Islom charing yurtda qurbonga qo'l qo'yib turib, arzonchilik.
Anaqa anjon voqealardanki ular oilasi tinchmiginni biz bilmaymiz.
Ichimlik suvim yo'q. 700 metrdan tashib ichamiz 13 yildan
beri. Hozir chamadonda kirib ko'rmaganlar. Qadar qiynalib qoldi.
Ozodlik radiosiga kelayotgan tinglovchilar.
Men Toshkent shahar Shayxontohur tumani 1-chi uyda yashayman.
Sho'mirzayevlar qaror chiqardi, uydan chiqasan. Aman qayerga boraman? Sizlar ham ona.
Halol ishlaymizda, halol talab qilamiz. Mana keyin bizni zakonchi, yozuvchi kishilar deb taqib tazyiq qilishga kirishadi.
Ozodlik radiosiga tinglovchilar murojaati tinglovchi minbari dasturida. Tinglovchi minbari sizning minbaringiz.
Tinglovchi minbari dasturida ishtirok etishga shoshiling. Ushbu dastur bugungi radio eshitirishimizning 2-chi qismidan o'rin olgan. Ozodlik radio efirida dasturimiz endi O'zbekistonga oid mavzuda davom etadi. Hozir tinglaydiganingiz lavha O'zbekiston qamoqxonasi mahbusi bilan suhbatga asoslangan. Taxminan 2 hafta avvalgi dasturlarimizdan birida Bekoboddagi turmada saqlanayotgan Rossiya fuqarosi Valeriy Parijer ishi haqida gaplashgan edik. O'shanda Toshkent lok bo'yoq zavodining sobiq rahbarlaridan biri bo'lgan Parijer zavodning o'sha paytdagi xo'jayini O'zbekiston kriminal avtoritetlaridan biri deb tanilgan G'ofur Rahimov bilan kelisha olmagani bois qamoqqa tushib qolgan haqida gap borgan edi. Ozodlik radiosi Parijer bilan telefon orqali suhbatlashga muvaffaq bo'ldi. Suhbatdan ma'lum bo'lishicha qamoqqa tushganidan beri Parijerning ishi shunchalik chalkashib ketganki, Bekobod qamog'ining rossiyalik mahbusning u yerda qolishida nafaqat uning sobiq raqiblari, balki O'zbekiston kuch ishlatar idoralari rahbarlarining manfaati ham bor.
Bekoboddagi UYA 64-21 koloniyasida qamoq jazosini o'tayotgan Rossiya va Isroilning qo'sh fuqarosi Valeriy Parijer o'zining aytishi bo'yicha 2000 yilda O'zbekistonga shartnoma asosida kelgan. Uni Toshkentdagi lok bo'yoq zavodiga bosh direktor o'rinbosari lavozimida ishlash uchun korxonaning o'sha paytdagi xo'jayini, O'zbekistonda kriminal avtoritetlardan biri deb tanilgan G'ofur Rahimov taklif qilgan. 2 yil ishlaganimdan keyin G'ofur Rahimovga tegishli shirkatlardan biri bilan kelisha olmay, ishdan ketmoqchi bo'ldim va hamma balo shundan boshlandi. Да, Парижер.
Дубайская фирма, которая принадлежит одному известному узбекскому бизнесмену. Рахимов.
Taniqli o'zbek tadbirkoriga tegishli Dubaydagi firmalardan biri bilan kelishmovchiliklar chiqdi. Bu tadbirkorni hamma taniydi. Uning ismi Rahimov, G'ofur Rahimovdir. Mendan zavodning narxiga teng pulni talab qilishyapti. Aziz Trading nomli bu firma O'zbekistonning o'sha paytdagi ichki ishlar vaziri Zokir Almatov nomiga xat yozib, qalbaki hujjatlarini yuborgan. Bu xatni hozirgi ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubov imzolagan. Shundan keyin meni hech qanday sanksiyasiz hibsga olishdi. Shundan keyin zavod faoliyatiga oid ko'plab qog'ozlar, jumladan auditorlik tekshiruviga oid hujjatlar yo'q qilindi. Meni 3 marta sud qilishda mahkamaga raislik qilgan sudyalarning ikkisi, Shor Ahmedov bilan Zokir Isayevlar hozirda poraxo'rlikda ayblangan va qochib yuribdi der ekan. Parijer G'ofur Rahimovni 20 yildan beri taniyman, lekin uning kriminal dunyoga aloqalari borligiga oid gaplardan bexabarman deb qo'shib qo'yadi. Ma'lum bo'lishicha hozirda Toshkent lok bo'yoq zavodi G'ofur Rahimov tasarrufidan ketgan, zavodning o'zini tanishtirmagan xodimi korxonani qozog'istonlik tadbirkorlar sotib olishgani va Parijer ishidan ularning xabari yo'qligini ta'kidladi.
2,5 года владельцы завода другие и к Валерию Семеновичу они никакого они даже
2,5 yildan beri zavodning xo'jayinlari boshqa, ular Valeriy Parijer bilan tanish emas. Umuman xo'jayinlarimiz Ozodlik radiosi bilan bu haqda gaplashishimni taqiqlashdi, dedi Toshkent lok bo'yoq zavodi xodimi.
Вы знаете, мне вообще запретили с вами беседу.
Rossiya fuqarosi bo'lgan Parijerning aytishicha, Rossiya hukumatining uning ishiga aralashuvi hech qanday natija bermayapti.
Отвечают, значит, да? Просто ничего не отвечают, понимаете? Ни Минюст в России ничего не отвечают.
Rossiya elchixonasi vakillari 1-2 marta bu yerga kelishdi, lekin ularga hech qanday javob berilmayapti. Rossiya Adliya vazirligi va Bosh prokuraturasining so'rovlari ham javobsiz qolib ketyapti. Bekobod koloniyasi xodimlariga ko'ra, deb davom etadi suhbatdoshimiz, mening ishim shaxsan prezident Karimovning nazoratida emish.
Мне работники МВД говорят: "Вас лишили российского гражданства". Я говорю: "Кто?" Президент Каримов. А как это он может меня президент?
Menga ichki ishlar xodimlari sizni Rossiya fuqaroligidan mahrum qilishdi deb aytishdi. Kim deb so'rasam, prezident Karimov deb javob berishyapti. O'zbekiston prezidenti qanday qilib meni Rossiya fuqaroligidan mahrum qilishi mumkin? Xullas, bu yerda qonunlarga tupurib qo'yishgan. Menga bu gaplarni koloniya boshlig'i aytdi.
Это вот со слов начальника я беру, я не выдумываю с пальцев.
Suhbatdoshimiz bilan bog'liq yana bir tafsilotni, ya'ni u qamoqdaligi paytida Andijon voqealariga doir ma'lumotlarni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga bermoqchi bo'lganini o'tgan galgi lavhamizda eslab o'tgan edik. Men bu ma'lumotlarni Rossiya elchixonasi vakillari ishtirokida oshkor qilishimni avval ham aytganman. Elchixona xodimlari kelsa o'shanda gaplashamiz. Bir narsani aytishim mumkin, bu ma'lumotlar Andijon voqealari ortida kim turganiga oiddir. Lekin ularni topib jazolash mening emas, tergovchilarning ishidir, degan Parijer bu ma'lumotlarning manbasi kimligini oshkor qilmadi. O'tgan lavhamizda Parijer qamoqda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining razvedka boshqarmasi sobiq xodimi Sanjar Ismoilov bilan tanishgani haqida aytgan edik.
Ну вот, а так я знаю, что его, насколько я сегодня знаю, тот человек, который
Ha, men u bilan tanishman, lekin u nega o'tirgani haqida hech narsa ayta olmayman, chunki bu qamoqxona qonun-qoidalariga to'g'ri kelmaydi. Lekin men bir narsani aytishim mumkin, Sanjarning qamalishiga sababchi bo'lgan uning sobiq boshlig'i ham bugun qamalgan.
Его начальник, он был замначальником этого ГРУ, а тут был начальником у него.
O'tgan safar tinglovchini chalg'itmaslik maqsadida Parijer ishiga oid bu tafsilotlarga to'xtalmagan edik. Parijerning Andijon voqealariga oid ma'lumotlari borligini iddao qilayotgani lavhamiz qahramoni hikoyasining O'zbekiston razvedka boshqarmasining sobiq xodimi bilan bog'liq epizodiga to'xtalish fursatini tug'diradi. Harbiy razvedkaning sobiq ofitseri Sanjar Ismoilov Andijon voqealaridan keyin Rossiya foydasiga josuslik qilish, o'z xizmat vakolatini suiiste'mol qilish kabi ayblar bilan qamalgan. Uning turmush o'rtog'i Natalya Bondar Ozodlik bilan suhbatda erining qamalishi bevosita 2005-yilning 13-maydagi Andijon voqealari bilan bog'liqligini gapirib bergan edi.
Произошёл Андижан. Начальник его вовремя не доложил вышестоящим органам о том, что они знали о том, что будет Андижан. Просто вовремя не предупредил.
Андижондагi voqea yuzaga chiqdi. Mudofa vazirligi qoshidagi bosh razvedka boshqarmasi boshlig'i Ma'mur Madaminov razvedka xodimlari Andijonda nimalar bo'lishini oldindan bilganlariga qaramay, bu haqda oliy rahbariyatga xabar bermagan. Sanjar o'z boshlig'idan Andijonda aynan shunday voqea bo'lishini oldindan bilganimiz holda, nega bu haqda vaqtida ogohlantirilmadi deb so'raganidan so'ng, Madaminov unga qarshi kompromat yig'ish haqida buyruq bergan. Ikki chaqiruv asosida uni qamoqqa olib, bir oy oldiga advokat kiritishmadi. Milliy xavfsizlik xizmati tayinlagan advokat esa Sanjarning oldiga avvaldan tayyorlangan iqrorga qo'l qo'ydirish uchungina kiritilgan.
Deganida Natalya Bondar 3 oy avval Ozodlik bilan suhbatda. Biz Parijer tasarrufidagi Andijon voqealariga oid ma'lumotlar va sobiq josus Ismoilovning ishi o'rtasida parallel qidirishdan yiroqmiz. Lekin Parijerning aytishicha bugungi kunda uning ishi bilan shaxsan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining raisi Рустам Инояатов qiziqib qolgan.
Мои знакомые, определенные люди, пытаются выяснять причину моего задержания здесь.
Nufuzli tanishlarim mening qamoqqa tashlanishim tafsilotlarini o'rganishga harakat qilishmoqda. Lekin ularning menga aytishicha, hozirda mening ishimga oid hujjatlar Milliy xavfsizlik xizmati raisining stolida turibdi. Lekin mening MXX raisiga qanday aloqam bor? Buni bilmadim.
Какое отношение имеет председатель СНГ? Какое?
Deydi Bekobod qamoqda jazo o'tayotgan Rossiya va Isroilning qo'sh fuqarosi Valeriy Parijer.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Baqiyev jahon moliyaviy bo'hroni Qirg'izistonni ham chetlab o'tmasligi va shu munosabat bilan qirg'iz hukumati chora-tadbirlar ishlab chiqayotgani to'g'risida bayonot berdi. Bundan avvalroq Qirg'iziston savdo va taraqqiyot vaziri Aqilbek Japarov mamlakatda moliyaviy inqiroz tijorat banklarining qulashidan boshlanishini 2009-yilning fevral-mart oylariga borib, aholi banklardagi 413 million dollarlik omonatlardan ajralishi mumkinligini bashorat qilgan edi. Qirg'iziston hukumati moliyaviy inqirozning oldini olish uchun qanday yo'llarni qidirmoqda? Ushbu savolga hamkasbim Elmurod javob izladi.
20-noyabr kuni Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Baqiyev o'z matbuot xizmati orqali bayonot tarqatdi. Bayonotda prezident "Men Yevropada ekanimda aytish mumkinki, inqiroz qay tarzda avjiga chiqayotganini, uning salbiy oqibatlarini kamaytirish uchun qanday harakatlar amalga oshirilayotganining guvohi bo'ldim. Moliyaviy inqiroz iqtisodiy inqirozga aylanib bormoqda" deb bildirgan hamda Qirg'izistonni ham inqiroz chetlab o'tmasligidan xalqni ogohlantirgan. Bayonotda shuningdek prezident moliyaviy inqirozning salbiy oqibatlari Qirg'iziston qo'zg'olonliklar uchun sezilarsiz bo'lishi uchun chora tadbirlar ko'rilayotganini ham ta'kidlagan. Ayni paytda Qirg'iz hukumati savdo va taraqqiyot vaziri Aqilbek Japarov rahbarligida inqirozning oldini olish ishchi guruhini tashkil etgan. Bu ishchi guruh banklardagi aholi omonatlarini himoya qilish jamg'armasini tashkil etdi. Biroq Aqilbek Japarovga ko'ra ish shu bilan to'xtab qolmasligi zarur. Hukumat moliyaviy inqirozning oldini olish uchun qurilish sohasiga ajratilgan kreditlar ta'minotining na qadar kafolatlangani masalasini o'rganishi lozim. Vazirga ko'ra, kreditlarning salmoqli qismi ipoteka tariqasida hali qurilib bitirilmagan uylarni sotib olishga berilgan.
Buna bizdin ulutlik bankning nazorat organlari o'sha o'yincha taqrun chiqmasdi. Mana o'sha yerki kichkina qopsistandirlatgan o'shada.
Milliy bankning nazorat tuzilmalari bu haqdagi ma'lumotlarga ega emaslar. Menimcha mana shu yo'nalish xavotir olishga arzirlidir. Milliy bank bu haqda aniq ma'lumotlarni yig'ib, hukumatga ochiq ma'lumot berishi kerak, dedi Aqilbek Japarov. Biroq Qirg'iziston Milliy banki raisining o'rinbosari Qubanishbek Bukuntoyevga ko'ra, ipoteka tizimida banklar va mijozlar o'z majburiyatlarini bajarayotganlarini kuzatish mumkin. Rasmiyning aytishicha, bu borada xavotirga o'rin yo'q. Hukumat bank tizimida kredit portfelining kamayib borayotganidan tashvishga tushishi lozim.
Сегодня влияние мирового финансового кризиса.
Xalqaro moliyaviy inqirozning Qirg'iziston bank tizimiga bevosita emas, bilvosita ta'siri bor. Masalan, 2007-yilda tijorat banklari kredit portfeli deyarli 84% o'sgan bo'lsa, 2008-yil 10 oyida bu ko'rsatkich 20%dan oshmadi. Ya'ni kredit yo'nalishi bo'yicha 3 barobar pastga sho'ng'idik, dedi Milliy bank raisi o'rinbosari. Bishkekdagi Asia Universal Bank direktorlar kengashi raisi Mikhail Nadel fikricha, kredit yo'nalishidagi bunday tashvishli holat pul taqchilligi bilan bog'liqdir.
Qirg'izistonni fojialisi tak, shu na moment vozniknoveniya finansovog krizisa.
Qirg'izistonda jahon moliyaviy inqirozi boshlanishi davrida bank tizimiga yirik miqdordagi xorij kapitalining kirib kelishi to'xtab qoldi. Shuning uchun uzoq muddatli sarmoyalar yotqizish imkoni kamaydi, dedi banker. Uning aytishicha, ayni paytda hukumat qanday bo'lmasin mamlakatga xorij kapitalini jalb qilish yo'llarini qidirishi va shu bilan moliyaviy inqirozning salbiy oqibatlarini kamaytirishi mumkin. Qirg'iziston hukumati bu borada xalqaro moliya tashkilotlari bilan muzokaralar o'tkazayotganini bildirdi. Xalqaro valyuta jamg'armasi Qirg'izistonga 100 million dollar mablag' ajratishga rozilik bergani ma'lum qilindi. Shuningdek, Qirg'iz hukumati aholining tijorat banklaridagi omonatlarini himoya qilish uchun tuzilgan maxsus jamg'armaga qo'shimcha 35 million so'm ajratgan. Yil oxirigacha bu jamg'armaga yana 100 million so'm ajratilishi rejalashtirilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Har qanday muammoning yechimi muloqot. Sizni har payshanba oqshom va juma tongda muloqotga taklif qilamiz. Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirsa.
Qirg'izistondan olingan yana bir xabar. Qirg'iziston ichki ishlar vazirining maxsus qaroriga asosan mamlakat bo'ylab o'spirin reydi o'tkazilmoqda. O'shda o'tkazilgan reyd chog'ida 40 ga yaqin o'spirin qo'lga olindi. Ichki ishlar boshqarmasiga ko'ra, bunday reydlar yoshlarning turli diniy oqimlarga qo'shilib ketmasligini oldini olishga qaratilgan, biroq ayrim dindorlar bunday harakatlarni musulmonlarning diniy e'tiqod erkinligini cheklash sifatida baholamoqdalar. Mavzuni O'shdan hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
O'tkazilgan reyd natijalari borasida O'sha shahar o'spirinlarini adaptatsiya va reabilitatsiyalash markazi rahbari Mamat Bektemirov mana bularni ma'lum qildi.
Bu podrostok reydida biz 39 yosh o'spirin maktabga o'quvga bormay yurgan bolalarni topdik.
O'spirin reydi natijasida maktabga bormay yurgan 39 nafar bola qo'lga olindi. Bugungi kunda maktabga bormay masjidlarga borayotgan bolalar ko'payib ketmoqda. Shu sababli bizga Respublika Ichki ishlar vazirligi tomonidan masjidlarda diniy bilim olayotgan bolalar to'g'risida ular masjidgagina boryaptimi yoki maktabga ham bormoqdami? Shularni aniqlash to'g'risida topshiriq berilgan. Qo'lga olingan bolalar esa asosan qarovsiz qolib, ko'chalarda tilamchilik qilib yurgan bolalardir. Ularning ota-onalari chaqirilib, tushuntirish ishlari olib borilmoqda, dedi Mamat Bektemirov. Rasmiylarga ko'ra, bunday tadbirlar yoshlarning turli diniy oqimlarga qo'shilmasligini oldini olish maqsadida amalga oshirilmoqda. Qirg'iziston Xavfsizlik Kengashining sobiq kotibi To'qon Mamatov ko'rilayotgan chora-tadbirlar dinni niqob qilib olgan odamlarga qarshi kurash ekanini aytgan edi.
Biz dinga qarshimiz. Biz islom dini bo'lovi, xristian dini bo'lovi, buddizm dini bo'lovi, qaysi dunyodan dini bo'lsa, biz barini siylaymiz. O'sha dinga ishongan
адамдын өзүн да сыйлайбыз, анын ошол ишеничин да сыйлайбыз.
Биз динге каршы эмесбиз. Ислам динимы, христиан динимы, буддизмми, дүйнөдөгү кайсы дин болмасын, барчасын урмат кылабыз. Шу динге ишенген адамны өзүнө хам, ишончуна хам урмат кылабыз. Бирок айрым адамдар динни никоп кылып алып, ноканууну иштер кылыпганы бизни ташвишлантырмакта дегенде Токон Мамытов. Айрым диндорлор эсе расмийлердин сөздөргө кошулмайдылар. Өз исмин айтышыбызды истемеген диндорлордон бири бундай аракеттер мусулмандардын диний этикадларын чектештир деп хисаблайды. Dedi, o'z ismini aytishimizni istamagan dindorlardan biri. Huquq himoyachisi Zatulloh Rahmatullayev maktabga bormay masjidlarga borayotgan bolalarning aksariyati Hizb ut-Tahrir partiyasi a'zolarining farzandlari ekanini, ularning ota-ona izidan bormasligini oldini olish uchun maktablarda islom dini darslarini kiritish zarurati tug'ilganini aytadi.
Maktablarda islom ta'limi darsligini kiritishini men xohlardim, sababi islomdan ozmi ko'p ta'limi bor, bilimi bor inson o'zini jamiyatda boshqacha tutadi. Maktabdagina bergan ta'lim tarbiya bilan o'stirish qiyin. Birinchi o'stirda zanchit bola oilada tarbiyalanadi. Xizbuchilar oilasida tarbiyalangan bolalar albatta qush uyasida ko'rganini qiladi-da, ota-onasining orqasidan ergashib ketadi shu bolalar.
Dedi Izzatulloh Rahmatullayev, Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Jahonda olingan eng asosiy yangilik shu kunlari Somali qirg'oqlarida dengiz qo'riqchilarining hujumlari ortib ketdi. Somali hukumati dengiz qaroqchilarining mamlakat qirg'oqlarida faoliyat yuritishiga imkoniyat yaratib berar ekan, ushbu davlat jahonning eng abgor davlatlardan biriga aylanadi. Qaroqchilarning dengizda katta o'ljalarini, jumladan arablarning ulkan neft tankerini qo'lga kiritishi Somali qirg'oqlaridagi ayrim shaharlarning boy bo'lishiga ham o'z hissasini qo'shayotir. Biroq mamlakatning boshqa hududlarida qonunbuzarlik, etnik zo'ravonliklar va iqtisodiy tanazzul hukm surmoqda. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
Somali qirg'oqlarida faoliyat yuritayotgan dengiz qaroqchilari tinimsiz urushdan nochor ahvolga kelgan ushbu davlatning eng muvaffaqiyatli tadbirkorlaridir. Birlashgan Millatlar Tashkilotining 19 noyabr kuni e'lon qilingan hisobotida aytilishicha, birgina joriy yil davomida dengiz qaroqchilari 25-30 million dollar atrofida tovon puli olishga muvaffaq bo'lgan. 15 noyabr kuni jahonning eng yirik neft tankerlaridan biri qaroqchilar o'ljasiga aylangan edi. Ma'lum bo'lishicha, tankerdagi neft narxining o'zi 100 million dollar atrofida. Bu qaroqchilar tomonidan so'nggi 10 oy davomida qo'lga tushirilgan eng yirik o'ljadir. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, joriy yil davomida 65 ga yaqin yuk kemalari qaroqchilar tomonidan qo'lga olingan. Albatta, yetakchi davlatlar hukumatlari Somali qirg'oqlarida izg'ib yurgan va so'nggi paytda ancha faollashgan qaroqchilarga qarshi chora-tadbirlar ko'rish masalalarini muhokama etmoqdalar. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Shon Makkormak ko'pgina davlatlar, jumladan AQSh qaroqchilarga qarshi kurash uchun mintaqaga harbiy kemalar yuborgani, biroq qaroqchilar muammosi birgalikda hal etilishi lozim bo'lgan masala ekanini ta'kidladi.
It's an international problem. You're not going to solve this. The United States is not going to solve this alone. No one country is going to solve it alone. You can see
bu xalqaro miqyosdagi muammo. AQSh bu muammoni o'zi hal eta olmagani kabi hech qaysi davlat yolg'iz o'zi bu muammoni hal eta olmaydi. Ma'lumki, u yerda Hindiston, Rossiya, NATO va AQSh harbiy kemalari terrorizmga qarshi kurash amaliyotlarida ishtirok etmoqdalar. Shuning uchun ham bu xalqaro miqyosdagi muammodir, dedi Shon Makkormak. 18 noyabr kuni Hindiston harbiy kemasi qaroqchilarga tegishli bo'lgan kemani cho'ktirishga muvaffaq bo'lgani to'g'risida ma'lum qilgan edi. Biroq bu dengiz qaroqchilari ustidan qozonilgan oz g'alabalardan biridir, xolos. Bu kabi yolg'iz g'alabalar qudratli davlatlarning qaroqchilarga qarshi birlashib harakat qila ololmasligidan nishonadir. Qaroqchilar faoliyat yuritayotgan hudud Somali qirg'oqlaridan tortib Keniya janubigacha cho'zilgan. Hozirda qaroqchilar qo'lida kamida 17 ta yuk kemasi borligi va jami 300 dan ziyod kishi garovda ekani aytiladi. Ushbu garovgirlarning barchasi ozod etilgunga qadar qaroqchilar bilan birga o'z kemasida yashashga majburdir. O'z kemalari qaroqchilar qo'liga tushgan davlatlar hukumatlari esa qaroqchilar bilan muzokaralar olib borishni kema egalari yoki ular tegishli bo'lgan kompaniyalar zimmasiga yuklamoqda. Saudiya Arabistoni hukumati ham o'ziga tegishli ulkan neft tankerining taqdiri ushbu tanker xo'jayinlari tomonidan hal etilajagiga ishora qildi.
I know that the owners of the tanker they're negotiating on the issue. We do not like to negotiate with either terrorists or hijackers.
Qaroqchilar tomonidan qo'lga olingan tanker xo'jayinlari bu masalada qaroqchilar bilan muzokaralar olib bormoqda. Saudiya hukumati terrorchilar yoki qaroqchilar bilan muzokaralar olib bormaydi, dedi Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Shahzoda Saud Al-Faysal. Ayni paytda Rossiya harbiy dengiz floti qo'mondonlaridan biri dengiz qaroqchilariga qarshi kurashish maqsadida Rossiya Somali qirg'oqlariga harbiy kemalar yuborishini ma'lum qildi. Admiral Vladimir Vysotskiyning bildirishicha, so'nggi paytda dengiz qaroqchilarining faollashgani bois ushbu hududga qo'shimcha harbiy kema yuborish qarori qabul qilingan.
Ozodlik radio to'lqinlarida hozircha anashlar, bir necha soniyadan so'ng dasturimiz o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak.